waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Cabdicaziis, waddanka kenya baryahan siyaasada isdaba dhac ayaa ka socdeen, waxaa muuqday isu soo dhowaansho dhanka madaxweynaha iyo ninka mucaaradka, ballanna way lahaayeen haatan bishan soo socota bilowgeeda in ay iyagu markaasi isu yimaadaanayna waxay ku heshiiyeen iyo wax badanna halkaasi in laga arko. Ninka haddaba Miguna Miguna oo maalin dhaweyta isagu la tarxiilay oo mucaaradka ka tirsanaa oo nin af dheer ahaa, arrintaasi intee in le'eg bay dhaawac u geysanaysaa isoo dhowaanshahaas?
Runtii isoo dhowaanshahaas dhib weyn ayay u keenaysaa, taasoo lagu waday in uu xiriir wanaagsan kala dhex maray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo madaxa mucaaradka Raila Amolo Odinga oo bishan horaanteedii isugu yimid aqalka madaxweynaha oo ay isku afgarteen in ay xal wada gaaraan si waddanku uu horumaro.
Ninkani shaqsi ahaan isagu muxuu culays intee le'eg buu ku lahaa mucaaradka?
Ninka aad wuxuu ahaa ragga mucaaradka ugu codkarsan, uguna dheer, uguna hadalcad, dowladdana zaa'id ooga hadlo, dad badan oo dhallinyarada dalka Kenya taabacsan xisbiga mucaaradkana ay aada u taageeri jireen, wuxuuna ahaa xogeyntii hore ra-iisul wasaaraha markuu ahaa madaxan mucaaradka Raila Amolo Odinga ayuu la shaqeyn jiray. Waa nin aad iyo aad codkar u ah, ahna qareen kasoo jeeda dalka Kenya laakiin inta badan joogay dalka Canada.
Waxyaabaha ninkan lagala hadlayay markii airportka laga tarxiilayay oo buuq badan uu ka dhacay waxaa ka mid ahaa inuusan muwaadinimadiisa xataa shaki la geliyey oo la leeyahay muwaadin ma tihid, isaguna uu ku doodayay inuu muwaadin dhalasho waliba uu yahay oo ku dhashay waddanka. Marka qofku inuu Canada oo kale ku noolaado ama jinsiyadeeda kasoo qaato ma muwaadinimadiisay diidaysaas, maxaa xaaladaasi say tahay?
Dowladda way bedeleen arrintaas, waxay yidhaahdeen ninkan waa nin waddan kale u dhashay, waa nin kanadiyaan ah, kenyaan ma aha, waa in uu maraa shuruuc dalka u taalla in hadduu qof waddan kale ka yimaado uu visa ku yimaado dalkan Kenya, ama haddii uu baasaboor kale haysto uu ku joogo dalkan ama uu ku yimaado travel document, waxaa loo yimaada warqadaha lagu safro. Taasi oo ay sheegeen immigration-kan dalka Kenya in uusan Miguna Miguna uusan wadanin warqadahaas travel-ka ah ama baasaboorka dalka Kenya lagu imaan lahaa, oo markii hore lagu tuhmay in ay ka qaadatay dowladda Kenya ay ka cashatay wixii uu haysto dhan Miguna Miguna.
Mucaaradku haddaba waxaa muuqatay kelibya laga soo daayay in xataa Raila Odinga uu taagnaa isku dayay xataa inuu ninkaas tarxiilkaas lagu qaaday xataa uu wax ka qabto. Maxay ka dhaheen marka tarxiilkii markii intuu dhammaaday ninkii la tarxiilay, maxay ka soo saareen wax waran?
Diyaaradda ugu horreysay la saaray waa laga soo dejiyey Miguna Miguna, wuxuu ku xirnaa xabsi mashquul ku taala eleborka dalka Kenya Jomo Kenyatta, ay ku haysteen 7-24 saacadood immigration-ka dalka Kenya oo ay rabeen inay tarxiilaan. Laakiin warqada maxkamadda kasoo baxay oo ah in lasoo sii daayay oo looyaradiisa ay wadeen looyar qareenka senatorkana asiya laga soo doortay James Orengo iyo nin kaloo qareen oo la yihahdo Sina Cliff Bas ayaa lagu gacan saaray si xoog ah, maaragtay ayay diyaaradda ku saareen. Markii dambenaba la sheegay in ay maaragtay sumeeyeen oo uu maaragtay Miguna Miguna uu waxbaba xataa isagoo dhaqaaqi kan diyaaradda sidaa lagu saaray ma garta.
Arrintan haddaba dhacdadaas iyadoo dhacday kulankii la sugayo labada mas-uul madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo sidoo kaleete Raila Odinga ninkan mucaaradka hogaaminaya, maxaa la filayaa marka ballantii soo dhawaatay?
Maxaa la filayaa runtii ilwaalada lagu kalsoon yahay? Xataa waxay sheegeen in uu Raila markii uu arrintaas ay dhacaysay uu madaxweynaha si toosa u wacay arrintan Miguna Miguna lagu sameynayo, laakiin lama hubo. Laakiin waxaa ku taa caqabad weyn madaxweynaha iyo madaxa mucaaradka Raila Amolo Odinga bahdilkaas weyn ee lagu sameeyey madaxa mucaaradka dalka Kenya.
Midda kale waxaa soo baxaysaa arrintan hataa heshiiska bishan soo socota bilowgeeda, bisha afraad bilowgeeda wax laga sugayo inuu kasoo baxo isoo dhowaanshaha madaxweynaha iyo ninkan mucaaradka hogaamiya. Mucaaradka laftiisii ayay khalkhal iyo kala bayd iyo khilaaf ayay ku keentay, taasina maxay ahayd?
Shirkani waa arrun tafaaruq badan ayuu ku keenay mucaaradka, waynu u dhow yihiin maalta inay burburaan. Wetangula oo ah senatorka laga soo doorto Kakamega County ayaa laga qaaday xilkiisii madaxtinimo ee ahaa in uu ahaa madaxa mucaaradka senatarada dalka Kenya, asaga oo ay ka qaadeen xisbiga uu kasoo jeedo Raila Amolo Odinga ODM oo lagu bedelay senator James Orengo, taasi oo khalkhal badan ku keentay wadajirka xisbiga mucaaradka.
taasi haddaba yaydan u tahay mucaaradka iyagoo marka ay hor fadhiisanayaan oo haatan wax badan ay soo dhawaadeen dowladdii iyo xukuumaddii aan dhahna iyo mucaaradkii, haddana mucaaradkii kala baydhu ku yimaado, taasi mucaaradka halkay dhigaysaa?
Mucaaradka meel xun ayay soo dhigtay, dowladda meel fiican ayay joogtaa in ay kala furfurto mucaaradkan dalkan Kenya. maanta tafaraaruqa u dhexeeya waxaad moodaa in ay si aad iyo aad ay usii kala fogaanayaanba maalinba maalinka ku xigta. Kalonzo Musyoka gees buu u taagan yahay, Musalia Mudavadi iyo Wetangula gees ayay u taagan yihiin. Mucaaradka inuu uu burburo ayuu qarka u saaran yahay.
haddaba sababtan burburkan markaad eegto ma macnaha ma ma Raila isagu waxyaaba aan la isku ogeyn amaba si gaara wax looga shakiyey, mase waa afkaar kale iyo howlo kale oo gudaha jira?
runtii waxaan oo dhan wuxuu ka dhashay kala shakiga soo dhex galay madaxda mucaaradka kulankii madaxweynaha iyo Raila Amolo Odinga oo la ogeyn ilaa iyo haatan waxyaabaha saxda ama qodobada saxda ama shareed ee uu ka kooban yahay isaga iyo madaxweynaha wixii ay ku qodobada ay ku heshiiyeen, taas ayaa keentay kala shaki dhexdooda.
Ugu dambeynta maxaa haddaba shirkan la filayaa marka laga kaalayo khilaafyada mucaaradka ku yimid, maxaa la filayaa shirkani in uu keeno ama dhankee inuu Kenya u dhaqaajiyo?
waxyaaba badan ayaa la rabay in lagu qodo lagaga hadlo maalta. shirkan wuxuu ahaa in ay ka hadlaan arrintan maxkamadaha, shuruucda doorashada u taala, sidii maaragtay ay waddankan uga dhici lahayd doorasho xalaal ah sanadada soo socda, oo ayna mar dambe ayna ka dhacin khilaaf siyaasadeed oo ku yimaada dhanka doorashada. waxaa ka mid ah waxyaabaha qaarkood laga hadlaya musuqmaasuq uu ku baahsaday dowladdan, dowladdan hadda Jubilee oo maalta musuqmaasuqeeda heer sare uu maraya, iyo sidii maaragtay xal fiican looga gaari lahaa arrimahan xalinteeda.
mucaaradka wax inay ka faa'iidaa ka helaan shirkan miyay u muuqataa iyo kulankan, mase dowladda culaysyadii saarnaa unu iskaga fududaynaya?
wallaahi siyaasadda way qoto dheer tahay, dowladdan culays badan ayaa ka diga horta inay miiska isla wada yimaadaan dad badan oo maaragtay adduunweynaha ka mid a qaramada midoobay dowladan waaweyn ee adduunka ka taliyana ay gacan weyn ka lahaayeen safiiradooda halkan u jooga. laakiin waxaad moodaa in haddii hadda say ku socoto in ay dowladda ay u eg tahay in ay dhibaatadii iyo culayskii ku ahay mucaaradka uu inay iska kala yareeyaan ma garatay.
kaasi wuxuu ahaa saxafi Cabdilcaziiz Maxamed Xirsi oo aan ka wareysanayna arrimaha Kenya isagoo ku sugan waddanka Kenya. aad baad u mahadsan tahay Cabdilcaziiz.
shukran jaziilan ustaad.
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/xariijin soomaali.